Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle skoro 3 meseca pauze, đaci od danas ponovo u školskim klupama.
Jedva čekala sam da krenem u prvi razred. Radujem se o učenju. Lepo ću slagati sa drugarima i bit će mi lepo u školi.
Ponovo gužve ispred COVID ambulanti, sve više pacijenata na bolničkom lečenju. Predsednik Vučić na Bledskom strateškom forumu, nadamo se da će Zapadni Balkan biti više na agendi Evropske unije nego što je to bio slučaj prošle godine, poručio predsednik Srbije. Misija evakuacije iz Afganistana je izuzetan uspeh, ocenio američki predsednik Joseph Biden. Počinje 78. filmski festival u Veneciji. Naš strelac Dragan Ristić osvojio zlato, stonoteniserke Borislava Perić-Ranković i Nada Matić bronzu, a bacač čunja Željko Dimitrijević srebro na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Sutra ujutru oblačno i uglavnom suvo, popodne pretežno sunčano. Najviša temperatura 25, u Beogradu oko 22 stepena. Počela je nova školska godina. Oko 827.000 osnovaca i srednjoškolaca, među kojima je oko 66.000 prvaka, krenulo je u školu po takozvanom semafor sistemu. U zavisnosti od epidemijske situacije menjaće se model nastave. U većem delu zemlje časovi će trajati po 45 minuta. Školsko zvono, a po prvi put i himna Bože pravde, čuli su se i u novo izgrađenoj osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu. Prijemu đaka prvaka prisustovali su i predsednica vlade Ana Brnabić i ministar prosvete Branko Ružić. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Tako je počela nova školska godina. Onda se u skoro svim školama u Srbiji čuo dobro poznat zvuk koji je oglasio početak časa. U školske klupe selo je više od 65.000 prvaka.
Jedva čekala sam da krenem u prvi razred. Radujem se o učenju. Lepo ću slagati sa drugarima i bit će mi lepo u školi.
Sada se radujem da budemo svi u školskim klupama.
Njih 25 je krenulo u prvi razred u savremeno opremljenoj i novoizgrađenoj školi Vera Miščević u Belegišu. Nakon što je obišla školu, sreću im je poželela premijerka Srbije Ana Brnabić.
Obrazovanje je, mislim, stub svake uspešne zemlje. I zbog toga je bilo važno da ulažemo ovoliko novca u kvalitet. Ovo je jedna od 177 škola koje smo u potpunosti obnovili i rekonstruisali od 2016. godine do danas i u tu rekonstrukciju školskih objekata uložili nešto preko 20 milijardi dinara.
Prijemu đaka je prisustvovao i ministar prosvete Branko Ružić. On je istakao da je ulaganje u obrazovanje najsigurnija investicija u budućnost. Zato je važno što su đaci ove školske godine ponovo u klupama.
Smatram da je važno da ukoliko želimo da ostanemo u ovom bezbednom okruženju kako za decu tako i za nastavnike i van nastavno osoblje, da svakog dana apelujemo na odgovornost, solidarnost svih onih koji do sada nisu pristupili vakcinisanju.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Besić je obišao osnovnu školu Drinka Pavlović, gde je počela podela tableta i laptop računara učenicima i nastavnicima 3., 4., 5. i 6. razreda. Istakao je da će se beogradskim školama dostaviti više od 67.500 uređaja.
Mi smo se kao grad Beograd opredelili pronašli način da dodatno pomognemo da se naša deca pripreme za 21. vek. Već su distribuirani tableti u Barajevu, zatim distribuiraju se upravo na Savskom vencu, sutra će biti čitav Stari grad, preko sutra Rakovica i tako do 15. septembra obezbedili smo sve uslove da se konačno u Beogradu odvija digitalna nastava. Ove godine u ovim razredima postoji osnovni udžbenici. Izmenom zakona o obrazovanju u septembru izjednačit ćemo digitalne i osnovne udžbenike, tako da će naše škole biti potpuno spremne da sledeće godine mogu da sprovode samo digitalnu nastavu.
Nakon što su godinu dana pohađali kombinovanu nastavu, u školske klupe na časove od po 45 minuta vratili su se i srednjoškolci, doduše sa nešto manje entuzijazma od učenika osnovnih škola.
Strašno smo se vratili, ali opet nisam, i kad je bio online ništa nismo naučili iskreno, ali je bilo super, nismo išli u školu.
Pa više sam za online.
Ja sam za online i ne sviđa mi se što idemo u školu.
Kad je bio online svi smo prepisivali uglavnom jedni od drugih i niko ništa nije naučio.
Dalje, ovako je sad naporno jer sad će svi da krenu da ispitivaju i sve da nadoknade tu prošlu godinu, a to nije dobro.
A časove je 45 minuta.
Ne možemo se naviknemo.
Da podsjetimo, u srednjim školama u 15 lokalnih samouprava nastava će se odvijati po kombinovanom modelu, dok je u Tutinu zbog nepovoljne epidemijske situacije nastava u srednjim školama počela online.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji ponovo raste broj zaraženih. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 3346 ljudi od testiranih 17035 uzoraka. Borbu sa COVID-om izgubilo je još 15 osoba, a na respiratorima je 87 pacijenata. Epidemijska situacija je nepovoljna u celoj zemlji, ispred COVID ambulanti ponovo je gužva, sve više pacijenata na bolničkom lečenju, a lekari ponavljaju da je jedini spas u vakcinaciji. I dalje je interesovanje veće za treću nego za prvu dozu, a dobra vest je da je vakcina Sputnik V, proizvedena na Torlaku, dobila zeleno svetlo za upotrebu. Pripremila je Jelena Perendija Mihajlović.
1. septembar. Deca i roditelji vraćaju se u kolektive. Četvrti talas korone uveliko je u Srbiji, očekuje se 3000 zaraženih dnevno, Delta soj zaraznije od svojih prethodnika. Za sada je jedini lek vakcina, ali ga ne primenjujemo u dovoljnoj meri. Naše slušaoce pitali smo zašto se ne vakcinišu.
Ne može vakcina koju primite dve doze, tri doze, da vam ne stvori dovoljno imunitet, da se ne zarazite.
8 godina se ispitivala vakcina. Mislim da je kratak rok. Ja bih samo to volela kad bi neko objasnio koliko je tačno na životinjama isprobavan.
Evo, moja čerka neće da se vakciniše, ni zet neće da se vakciniše. A ne mogu ih ja naterati, znači valjda znaju šta rade.
Ako niste verovali stranim, možda poverujete domaćim naučnicima. Ruski institut Gamaleja odobrio je upotrebu vakcine Sputnik, koji su proizvedene na Torlaku. Ministar bez portfelja Nenad Popović izjavio je da bi do kraja godine trebalo da se proizvede 4 miliona doza te vakcine.
Te vakcine su potpuno isto kvaliteta, kontrolisale su po svetskim najvećim standardima, 18 parametara je kontrolisano i svih 18 parametara su pokazali izvrstan rezultat i ove vakcine mogu da budu ovih dana odmah u upotrebi, građani Srbije mogu da prime sa oznakom Made in Serbia.
Vakcinacija je počela pre 10 meseci. Kolektivni imunitet nam je izmakao, a trenutno je u Srbiji veće interesovanje za treću nego za prvu i drugu dozu. Dragoslav Popović, imunolog iz UNICEF-a, izjavio je za naš program da vakcina ne sprečava bolest, ali da je vakcinacija najefikasnije sredstvo u borbi protiv pandemije.
Da bi vakcinacija bila dobra i uspješna, mora postojati jaka kampanja sa svim ljudima koji imaju neke svoje bojazni ili imaju neka pitanja vezana za vakcinu. Mi volimo da kažemo da smo narod Nikole Tesle, ali mi smo isto tako narod Tarabića, tako da skloni smo tim nekim zavjerama, skloni smo tim nekim misterijama, a to je u pandemiji ubitačno.
Doktor Radmilo Janković, koji je u COVID bolnici u Kruševcu, smatra da nevakcinisani diktiraju tempo ovog epidemijskog talasa, zaražavajući druge.
Moramo da prihvatimo da smo dozvolili zaista jedna ekstremna grupa ljudi koji su gotovo sociopati, su uspeli da naprave jedan društveni ambijent po kome se sve dovodi u pitanje. Rezultat toga je da imate u isto vreme ljude koji se tiskaju u kafanama, stoje na stolovima i stolicama i po 20 ljudi koji u teškim mukama umiru. I najgore od svega što dodatno zbunjuju potpuno zbunjen i frustriran narod kome je svega dosta i koji u obilju informacija ne zna kako da se ponaša.
Janković rekao je da je među zaraženima 10% dece. Najsvežiji primjer su učenici jedne osnovne škole na Novom Beogradu. 43 dece i dve učiteljice zaraženo je koronom nakon povratka sa rekreativne nastave na Divčibarama, na koju su otišli neposredno pred početak škole. Stanje im je stabilno.
Srbija je posvećena evropskom putu, ali je u svim zemljama Zapadnog Balkana smanjen entuzijazam za priključenje Evropskoj uniji, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Obraćajući se na 16. Bledskom strateškom forumu, predsjednik je istakao da samo ujedinjena Evropa može odgovoriti na sve izazove. Predstavnici Evropske unije su poručili da je budućnost unije nezamisliva bez Zapadnog Balkana i da je potreban novi zamah kada je reč o procesu proširenja. Pripremila Sanja Brkić.
Pitanje procesa proširenja i migracije bile su glavne teme na prvoj panel diskusiji pod nazivom Budućnost Evrope – odoleti i istrajati. Predstavnici Evropske unije kažu da su pred Evropom brojni izazovi. Zato će prioritet u narednom periodu biti ostvarivanje ekonomskih potencijala, jačanje autonomije u donošenju odluka, ali i negovanje odnosa pre svega sa zemljama Zapadnog Balkana. Predsjednik Aleksandar Vučić ocenjuje međutim da se posle Brexita Evropska unija posvetila isključivo unutrašnjim pitanjima.
Bili smo entuzijastični, ali taj entuzijazam polako opada. Prevazilazimo sve prepreke koje su pred nama, ali videli smo na primjeru Severne Makedonije da je lako blokirati taj evropski put. A za Srbiju će tako isto reći da je stanje u zemlji bolje, ali da nije dovoljno. Ne tražim pomoć, samo kažem ono što je istinito. Mi ćemo se i dalje truditi da budemo bliži jedni drugima ovde u regionu, da očuvamo mir. Srbija svakako ne odustaje od svog ulaska u Evropsku uniju, ali moramo da nastavimo da brinemo o sebi i drugim zemljama na Balkanu.
Zbog smanjenog entuzijazma za pristupanje Uniji zabrinut je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. Navodi da zemlje Zapadnog Balkana ne smiju biti ostavljene po strani.
Moramo se posvetiti procesu proširenja. Ne smemo dozvoliti da građani Zapadnog Balkana decenijama čekaju na promjene. Sada je vreme za novu energiju u tom procesu i očekujemo da će Slovenija kao predsjedavajuća u narednih nekoliko meseci dati veliki doprinos.
Podršku evropskom putu Srbije pruža i Mađarska. Premijer Viktor Orban objašnjava da je Srbija potrebna Evropskoj uniji.
Bez članstva Srbije u Evropskoj uniji nema razloga da se govori o bilo kakvom evropskom identitetu ili bezbednosti. Srbija je ključni akter. To je strateško pitanje. Potrebna nam je Srbija zbog geopolitike, inače ćemo snositi posljedice u bezbednosnom smislu.
Neizostavna tema na Bledu bilo je i pitanje migracija. Prvi čovjek mađarske vlade Viktor Orban smatra da rješenje treba da pronađu države članice, a ne nadnacionalne institucije.
Politika koju sprovodi Evropski parlament može uništiti kulturni identitet Evrope. To samo doprinosi ugrožavanju bezbednosti i postiče terorizam. Ako želimo da sprečimo da pitanje migracija razori Uniju, nadležnost treba predati nacionalnim državama.
Dok grčki premijer Kirijakos Mitsotakis upozorava da se nekontrolisan priliv migranata mora sprečiti, predstavnici Evropske unije ukazuju da je jedino rešenje u zajedničkom evropskom pristupu.
Predsjednik Vučić sastao se na Bledu sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Ne možemo da budemo deo Evropske unije dok ne rešimo odnose sa Prištinom, rekao je Vučić posle razgovora sa evropskim izaslanikom. Naglasio je da će razgovori sa Prištinom biti nastavljeni na tehničkom nivou, ali da ga brinu saznanja da Priština kreće u novu akciju lobiranja za priznanje i prijem u međunarodne organizacije. Pripremila Jovana Obrenić.
Nedvosmisleno je da su evropske integracije Srbije povezane sa pitanjem Kosova, ističe predsjednik Aleksandar Vučić i dodaje da ne možemo biti deo Evropske unije dok ne rešimo odnose sa Prištinom. Posle razgovora sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom, Vučić je izjavio da će Srbija, kad god bude bila pozvana u Brisel, biti spremna za razgovor. Međutim, ono što ga uznemiruje jesu saznanja o ponovnom lobiranju Prištine u međunarodnim organizacijama.
Što se tiče razgovora sa Miroslavom Lajčakom, bit će nastavljen na tehničkom nivou dijalog. Očekujemo uskoro i posetu Lajčaka i Prištini i Beogradu. Mene brine činjenica jer mi smo dobili informacije i to ne od gospodina gospodina Lajčaka, već iz naših obaveštenih izvora, da oni od 4. septembra kreću u novu akciju i sa novim zahtevima da budu prihvaćeni u mnogim međunarodnim organizacijama, od Interpola, UNESCO, Saveta Evrope, mnogih drugih, dakle u potpunosti zaustavljaju dalju implementaciju vašingtonskog sporazuma i dogovora koji smo imali. To će naravno uneti dodatnu nestabilnost u region, a naše je da se pripremimo i da odgovorimo na to.
Prethodno je specijalni evropski izaslanik za dijalog Miroslav Lajčak izjavio za Tanjug da je u ovom trenutku najvažnije nastaviti dijalog.
Svaki razgovor je potreban jer naravno stvari se dešavaju na terenu, tako da mi treba da se dogovorimo kako da pripremamo sad sastanak glavnih pregovarača narednim danima, dogovaramo se oko tema, oko pitanja, tako da naravno život ide dalje, mi treba da smo ispred. Ja treba da se vidim i sa jednim i sa drugim odvojeno i naravno da se dogovorimo kako i kada nastavljamo dijalog.
Uoči foruma na Bledu premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti rekao je da očekuje da će sljedeći sastanak glavnih pregovarača u okviru dijaloga Beograda i Prištine biti održan tokom jeseni.
Do sada smo imali dva sastanka. Možda ćemo u nekom trenutku imati i treći sastanak na jesen, ali to također zavisi od posrednika u dijalogu, Josepa Borelja i Miroslava Lajčaka.
Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine održana je 19. jula na najvišem političkom nivou. Dominirala je napeta atmosfera, a izostali su i konkretni koraci ka usaglašavanju stavova. Posle sastanka sa Vučićem i Kurtijem, Lajčak je tada konstatovao da je razgovor bio težak i da je postignut mali napredak, a da je jedini zaključak da će dijalog biti nastavljen.
U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu počelo je pripremno ročište pred početak suđenja predsjedniku i potpredsjedniku udruženja veterana OVK, Hisniju Gucatiju i Nasimu Haradinaju, optuženim za zastrašivanje svedoka. Haradinaj i Gucati su se dobrovoljno odrekli prava da učestvuju u ročištu na kojem ih zastupaju po tri advokata. Početak suđenja biće zakazan nakon ročišta.
Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu predložilo je žalbenom veću suda da odbije žalbu Hašima Tačija na rešenje sudije kojemu je 23. jula produžen pritvor. U dopisu je tužilaštvo detaljno obrazložilo da i dalje postoje svi razlozi koji potkrepljuju zaključak da je pritvor neophodan i da sudija u svojoj oceni nije pogrešio, te da njegovu odluku žalbeno veće treba da potvrdi.
U Novom Pazaru, u prisustvu ministara spoljnih poslova Srbije i Turske Nikole Selakovića i Mevluta Čavušoglua, otvoren je generalni konzulat Turske. Poručeno je da Turska i Srbija dele istu viziju mirnog i prosperitetnog Balkana, izveštava Nataša Ćimović.
Turska je prva zemlja koja je otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru, istakli su predstavnici turske vlade. Predsjednik te države Recep Tayyip Erdogan prisutnima se obratio video porukom, rekavši da će rad konzulata u Novom Pazaru uticati na povezanost dve zemlje.
Koristim priliku da se još jednom zahvalim predsjedniku Vučiću na podršci u otvaranju našeg generalnog konzulata. To će doprineti razvoju odnosa dve zemlje. Mi, braću iz Sandžaka, vidimo kao most prijateljstva između Turske i Srbije. Radovi na unapređenju infrastrukture u tom kraju se odvijaju punom parom. Nadamo se da će sljedeće godine u saobraćaj biti pušten put Novi Pazar-Tutin.
Mir, stabilnost i prosperitet na Balkanu veoma su važni za Tursku. Srbija je jedna od ključnih zemalja kada je reč o stabilnosti i miru u jugoistočnoj Evropi, rekao je šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu. On također veruje da će turski konzulat doprineti jačanju kulturnih i međuljudskih veza, kao i razvoju bilateralnih odnosa.
Ono što želim da kažem, da naš generalni konzulat pokriva jedno široko područje. To područje se prostire od grada Pirota na istoku do Užica na zapadu. Nadam se da će nakon otvaranja našeg generalnog konzulata u Novom Pazaru se povećati i ulaganja naših kompanija u ovaj kraj, što mi i podstičemo.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je također rekao da je otvaranje generalnog konzulata važan korak u izgradnji odnosa Srbije i Turske.
Kao što su nam
i te kako važni i odnosi sa našim komšijama, našim prijateljima, našom braćom i sestrama Bošnjacima. Jer nam je želja da u onome što jesu ekonomski uspesi Srbije, u onome što jeste napredak Srbije, na svakom koraku i te kako uživaju i imaju mogućnost da to osete naši sugrađani bošnjačke nacionalnosti. Naša politika, politika razvoja, kada je u pitanju i ovaj ovde region koji Bošnjaci zovu Sandžakom, mi Srbi ga zovemo Raškom, ali svi ovde zajedno u slozi i miru živimo. I upravo ta politika jeste ona koja će ovde u Novom Pazaru uložiti preko 28 miliona evra u izgradnju novog bloka opšte bolnice i rekonstrukciju starog dela bolnice.
Ove godine se inače navršava 142 godine diplomatskih odnosa Srbije i Turske.
Pozivnice za ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju povučene su posle odluke da se ceremonija održi samo u prisustvu sveštenstva, objavile su podgoričke TV vijesti. Mitropolit Joanikije biće ustoličen u Cetinskom manastiru 5. septembra.
Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve objavila je da će doček patrijarha srpskog Porfirija u Crnoj Gori biti upriličen u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Patrijarh Porfirije, koji prvi put dolazi u Crnu Goru u tom svojstvu, bit će dočekan u subotu, 4. septembra u 18 časova. Porfirije će dan posle u Cetinskom manastiru predvoditi svečanu ceremoniju ustoličenja izabranog mitropolita Joanikija.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Severnu Makedoniju od danas može da se uđe samo sa certifikatom o imunizaciji, potvrdom o preležanoj koroni ili negativnim PCR testom, inače sledi najmanje sedmodnevni karantin. Oni koji samo prolaze kroz Severnu Makedoniju imaju 5 sati za tranzit uz izjavu na ulasku u državu koju treba da prilože na graničnoj kontroli na izlasku iz zemlje. Od danas se u Italiji proširuje primjena sanitarnih propusnica o vakcinaciji. Obavezne su za sve zaposlene u prosveti i ulazak u javni prevoz za duže relacije. Na železničkim stanicama širom zemlje pojačano je prisustvo policije da bi se sprečilo njihovo blokiranje od strane protivnika primjene zelene propusnice. Pokrenuta je istraga zbog pretnji i nasilja kojima su izloženi medicinski stručnjaci, političari i novinari. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle gotovo mjesec dana od početka primjene sanitarne propusnice za ulazak u zatvorene društvene, kulturne i sportske prostore, od danas ista postaje obavezna za sve zaposlene u školstvu i na univerzitetu, za ulazak u avion, brzi voz, međuregionalni autobus, brod, odnosno za sva saobraćena sredstva za duže relacije. Vlada razmatra mogućnost da primjena zelenog sertifikata bude obavezna i za zaposlene u javnim službama. Upravo zbog proširenja primjene sanitarne propusnice i pretnji njenih protivnika da će širom zemlje blokirati železničke stanice, na istima je značajno pojačano prisustvo policije. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, svako može mirno da protestuje, ali se neće dozvoliti ni najmanje ometanje javnog reda i mira. Pokrenuta je istraga protiv pristalica organizacija ne vakcinama i ne zelenoj propusnici, koji već danima veoma agresivno prete pa čak i fizički napadaju novinare, medicinske stručnjake, političare. Ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio, koji također svakodnevno dobija pretnje, izjavio je da pokušaj zastrašivanja neće zaustaviti vakcinaciju. Podsekretar u Ministarstvu zdravlja Pier Paolo Sileri tvrdi da je neophodno ubrzati imunizaciju jer bi jesenji talas epidemije do kraja decembra u Italiji mogao da uzrokuje smrt 30.000 osoba, tim pre što više od 4 miliona građana preko 50 godina nije primilo ni jednu vakcinu. Zato je član uprave regije Lazio za zdravstvo Alessio D'Amato predložio da nevakcinisane osobe koje teško obole plate troškove intenzivne nege. Jedan dan košta 1.500 evra. To je izazvalo niz negativnih reakcija jer se smatra najgrubljim oblikom ucene, a prema oceni pravnika nije u skladu sa ustavom zemlje.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da je Evropska unija ostvarila cilj da do kraja leta bude vakcinisano 70% odrasle populacije. Australijske vlasti također insistiraju na ubrzanju imunizacije, a u Melbourneu je zaključavanje produženo za još 3 nedelje. Stanovnike Oklanda na Novom Zelandu na putevima proverava policija kako bi dokazali da imaju opravdan razlog za kretanje. Istovremeno je Svetska zdravstvena organizacija označila novi soj koronavirusa pod imenom Mi, koji je prvi put identifikovan u Kolumbiji, a registrovan je i u Evropi. Varijanta Mi ima mutaciju koju ukazuju da bi mogla da bude otpornija na vakcine, prenosi Guardian.
Povlačenje američkih trupa iz Afganistana je okončano, a pristalice Talibana slave širom zemlje i čak organizuju lažne sahrane sa improvizovanim kovčezima prekrivenim zastavama Amerike, Francuske, Velike Britanije i NATO-a. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je veoma zabrinut zbog sve veće humanitarne i ekonomske krize u toj azijskoj zemlji. Britanska vlada potvrdila je da u Kataru vodi direktne pregovore sa talibanima o bezbednom izlasku svojih državljana i afganistanskih saradnika iz Kabula. Na pregovore u Dohu doputovao je Simon Gass, specijalni predstavnik premijera Borisa Johnsona za evakuaciju.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden ocenio je evakuaciju iz Afganistana kao izuzetan uspjeh. On je u prvom obraćanju javnosti posle jučerašnjeg povlačenja američke vojske iz Afganistana rekao da je odlazak kreiran da bi se sačuvali ljudski životi i da to nije bio arbitrarni rok. Prema Bidenovim rečima, u Afganistanu je izbor bio između odlaska i eskalacije.
Naredne sedmice počinje osmi ciklus specijalističkog programa Upravljanje regionalnim razvojem kroz fondove Evropske unije. Najavljeno je u vladi Vojvodine u Novom Sadu, izveštava Petar Kočić.
Reč je o programu obuke lokalnih administracija i privrednog sektora, koji podržavaju NALED, Švedska razvojna agencija i Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove. Prema rečima direktora Pokrajinskog fonda Evropski poslovi Aleksandra Simurvića, program će obuhvatiti predstavnike svih 45 vojvođanskih opština i gradova.
Predstavlja prvo sistemsko-plansko sveobuhvatno jačanje kadrovskih, institucionalnih, administrativnih kapaciteta gradova i opština na području autonomne pokrajine Vojvodine u tri bazične osnovne tematske celine koje smo pripremili sa partnerima, a tiču se javnih nabavki, upravljačke odgovornosti i razvoju kapaciteta za efikasnije korišćenje raspoloživih izvora.
Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović posebno ističe potrebu da se svi učesnici u postupcima javnih nabavki obuče da rade u skladu sa novim zakonom koji nalaže da se to čini elektronskim putem.
Da pomognemo da se prevaziđe cena kao prevashodni kriterijum u javnim nabavkama, odnosno da se uspostave novi kriterijumi za izbor ekonomski najpovoljnije ponude, kao da se prevaziđu neki od drugih poteškoća u ovom postupku, a pre svega se odnose na oblasti koje su prepoznate kao prioritetne na kojima treba da se radi. To su usluge projektovanja inženjeringa, prevodilačke usluge, razvoj softvera i savjetovanja, odnosno poslovnog planiranja.
Predsjednik Igor Mirović kaže da pokrajinska vlada u svemu podržava ovaj program.
U tim programima će učestvovati više od 1000 polaznika iz svih naših lokalnih, pre svega samouprava, ali i drugih organizacija. Cilj je da podignemo efikasnost, da budemo spremniji, aktivniji i da ukoliko možemo nadmašimo pre svega i u apsolutnim i u relativnim pokazateljima, a najvažnije u kvalitetu posebnih projekata, ovaj period koji je iza nas, period od 2014. do 2020.
Mirović još očekuje da će se u narednom periodu otvoriti još veće mogućnosti finansiranja vojvođanskih projekata iz fondova Evropske unije.
Nepoznate osobe opljačkale su kuću Zorana Trajkovića u Lipljanu dok je sa porodicom bio na godišnjem odmoru. Ukraden je nakit i razbacene su stvari po kući. Slučaj je prijavljen kosovskoj policiji koja je otvorila istragu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju zahteva da se ovaj događaj što pre rasvetli i da počinioci budu pronađeni i adekvatno sankcionisani. U Lipljanu živi između 300 i 400 Srba.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin nagradio je policijske službenike policijske stanice Zvezdara, Marka Stevanovića i Filipa Petrića, koji su nedavno uhapsili dilera koji je prodavao drogu u krugu osnovne škole Oslobodioci Beograda. Vulin je ocenio kako nema velikih i malih dilera i da svaki mora biti sklonjen sa ulice, a pogotovo iz okoline škola. On je poručio kako je njegov lični stav da se dilerima koji prodaju drogu deci i maloletnicima sudi kao za pokušaj ubistva. Troje od 10 niških hakera, čije izručenje zahtevaju Sjedinjene Američke Države, nisu više dostupni srpskim pravosudnim organima, saznaje Tanjuk. Oni se nisu javili nadležnoj policijskoj stanici u Nišu, na što su bili obavezni. Srpski sudovi su konstatovali da su ispunjene pretpostavke za njihovo izručenje, ali je Evropski sud za ljudska prava stopirao izručenje do kraja septembra, odnosno do odluke o predstavkama njihovih advokata, koje se tiču navodnog kršenja prava okrivljenih. Hakeri iz Niša se terete za računarske prevare putem lažnih investicionih platformi u Teksasu od oko 70 miliona dolara.
Slušate novosti dana. Na Filološkom fakultetu u Beogradu počeo je 51. međunarodni skup slavista na kome će učestvovati studenti iz 20 zemalja. Posebna pažnja će biti usmerena ka kursu za usavršavanje lektora u nastavi srpskog jezika, važnih delatnika u prenošenju stručnog znanja jezika. O tome Meliha Pravdić.
Reč je o seminaru za srpski jezik, književnost i kulturu koji pohađaju strani studenti iz srpskog jezika. Po pravilu dolaze najbolji sa najuglednijih stranih univerziteta gde se uči i izučava naš jezik, ali među polaznicima su studenti i sa drugih inostranih fakulteta. O statusu srpskog jezika danas govori upravnik Međunarodnog slavističkog centra, profesor dr. Dragana Maršević Radović.
Mi smo se borili za status srpskog jezika organizujući povremeno, da kažemo svake druge treće godine, izvesne skupove i sa posebnom tematikom posvećenom statusu srpskog jezika u inostranstvu. Tako smo održali u Tršiću i u Andrićgradu pre 3 godine jedan vrlo značajan skup, znači na 2 mesta se održavao, i objavili referate sa toga skupa gde se snimila situacija, gde smo saznali u stvari šta njih muči, koji su problemi koje moraju rešavati, gde očekuju pomoć od naše sredine. To znači ne samo stručno od nastavnika, nego i od naše zemlje, od naše države, od institucija, od ministarstva, od kulturnih centara, od ambasada naših ili naših kulturnih predstavnika u svetu. Jednostavno svi moramo zajedno da uradimo, da pomognemo da se srpski jezik, izučavanje srpskog jezika održi. Nema druge. Kroz 2 godine, znači, sprema se veliki kongres, prvi put u neslovenskoj zemlji kongres slavista u Parizu.
Treba reći da je u proteklih 50 godina seminar pohađalo više od 3000 stipendiranih studenata. Danas su to ljudi iz raznih struka, prevodioci, diplomate, novinari.
Počinje 78. izdanje Filmskog festivala u Veneciji, a otvorit će ga film Paralelne majke, španskog reditelja Pedra Almodovara, u kojem glavnu ulogu tumači Penelope Cruz. U glavnom takmičarskom programu za Zlatnog lava naći će se još 20 ostvarenja iz celog sveta, među kojima su Izgubljene ćerke Maggie Gyllenhaal, Božja ruka Paola Sorrentina i Kutija Lorenza Vigasa. Na ovogodišnjoj manifestaciji Jamie Lee Curtis i Roberto Benigni dobit će priznanje za životno delo.
Veliki uspeh naših sportista, jedna zlatna, jedna srebrna i jedna bronzana medalja na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Sportsku hroniku pripremio je Slobodan Igrutinović.
Strelac Dragan Ristić osvojio je prvo mesto u disciplini vazdušna puška 10 metara miks i doneo prvu zlatnu medalju za tim Srbije na aktuelnim igrama u Tokiju. On je postigao rezultat od 255,5 krugova i time oborio paraolimpijski rekord, ali treba podsjetiti da je Ristić i svetski rekorder u ovoj disciplini, pa je ova medalja kruna njegove karijere.
Ovo je san sigurno svakog sportiste da se osvoji olimpijska medalja, to je sad ovo paraolimpijska. Sigurno ovo je od 2017. od svetskog kupa u Osijeku pa do danas evropsko prvenstvo, dva svetska prvenstva, više svetskih kupova, znači sa svih tih takmičenja došao sam sa zlatnom medaljom.
Atletičar Željko Dimitrijević osvojio je srebro u bacanju čunja rezultatom 35,29 metara. Bolji od njega bio je samo Rus Musa Tajmazov sa novim svetskim rekordom 35,42 metra. Stonoteniserke Borislava Perić-Ranković i Nada Matić izgubile su u polufinalu od Švedske sa 2-0, a time i mogućnost da se bore za zlatno odličje, pa su morale da se zadovolje bronzanom medaljom. Reprezentativac Srbije u atletici Elzan Bibić pobedio je u trci na 3000 metara na mitingu u Roveretu u konkurenciji 15 atletičara i oborio državni rekord star više od 38 godina. On je stazu pretrčao za 7,39 sekundi i 45 stotinki, što je za 1,04 sekunde brže od dosadašnjeg rekorda Srbije, koji je držao Dragan Zdravković, a postavljen je 9. jula 1983. godine u Oslu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv Francuske u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Štark Areni počinje u 20 časova uz direktan prenos na ovim talasima i na prvom programu naše televizije. Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Katara u prijateljskom meču u Debrecinu od 20:45 u okviru priprema za predstojeće mečeve kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Već u subotu Orlovi na stadionu Rajko Mitić u Beogradu dočekaju Luksemburg, a tri dana kasnije gosti su Republike Irske u Dublinu.
Eko.
Šaras, maras, maras.
Dermodrin, za lečenje sprava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primena leka Dermodrin za spolješnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
U Beogradu trenutno 23 stepena, u Novom Sadu 22, u Nišu 21. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne umereno oblačno, uglavnom suvo, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu prepodne oblačno, popodne sunčano, jutarnja oko 13, najviše dnevna do 22 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Urelja Trajković i Nenad Selaković, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.